السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mühterem qardaşlar, Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun hər birinizin üzərinə. Allah subhanahu taaləyə saysız hesabsız həmdü sənalar edirik. Allaha şükürlər edirik ki, bu mübarək gündə, cümə gününün axşamında bizi xeyirli bir iş üçün bura cəm elədi. Allah bu işimizə bizə xeyirlər nəsib etsin, bizi xeyirlərə müvəffəq eləsin. Həqiqətən, doğrudan da, əgər biz özümüz, özümüzdən bir xeyir əldə etmək istəsək, biz bunu bacarmarıq. Bunu, bura toplaşmağımızı Allah subhanahu teala bizə nəsib eləyib, bizi bura toplayıbdır. Ona görə də Allah çox-çox şükürlər olsun. Və sonra, demək istəyirəm ki, Allah qardaşımızdan razı olsun. Evini xeyir baxçasına döndərib Allah subhanahu teala onun səbəbi ilə. Və burada çoxlu elm tələbələri, elm əhli, çoxlu dərslər, möizələr verirlər və insanlar bunlardan çox faydalanırlar və biz də həmçinin Allah həmd olsun. Və bura gəlib getdiyimə görə qardaş mənə də bu orada bir dərs verməyi təklif elədi. Mən uzun bir müddət, yəni ki, bunu boynumdan qaçırdım. Ancaq qardaş əl çəkmədi. Yəni ki, təkidlə yəni bunu məndən tələb elədi. Və mən sizdən çox xahiş eləyirəm ki, yəni bu söhbətimizi, bugünkü danışığımızı bir dərs kimi yox, bir ağsaqqal kişinin nəsihəti kimi qəbul eləyəsiniz. Çünki mən elm tələbəsi və yaxud da elm əhli olan insanlardan deyiləm. İnşallah, yəni ki, Allahın dinini müzakirə eləmək, Allah Rasulunun sünnəsinin həyatımızda yerini müzakirə eləmək üçün bura toplaşmışıq. Mövzuya gəldikdə isə, həqiqətən bu mövzu, danışacağımız mövzu dəfələrlə, yəni ki, dərslərdə, xutbələrdə sizin eşitdiyiniz mövzudur. Yəni, bu təzə bir mövzu deyil. Ancaq bu mövzuya qayıtmağımın, yəni yenidən qayıtmağımın, yəni ki, burada şəxsən bu mövzu haqqında, yəni ki, vəz və nəsihətlər verməyin səbəbi ondan ibarətdir ki, bu mövzunun incəliklərinə varmaq və bugünkü gündə həyatımızda nə qədər vacib olduğunu anlatmağa çalışacağım Allahın izniyle. Bu mövzu nədir? İslah olmaq istəyirəm. Özümü düzəltmək istəyirəm. Ailəmi islah etmək istəyirəm. Ailəmi düzəltmək istəyirəm. Nə edim? Nə edeyim? Çox zaman, bəzilərdə zaman-zaman bəzi, məsəl üçün, deyək ki, mübarək günlərdə, Ramazanda, insanların bir yerə toplaşdığı vaxt, belə xeyir məclislərində, dərslərdə və s. Həqiqətən, burdan təsirlənəndə insanlar bu, yəni ki, bu sözləri deyirlər. Və doğrudan da, həqiqətən də, yəni ki, böyük bir mövzudur, toxunulası və araşdırılası bir mövzudur. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, əhli sünnə, yaxud sələfəm dediyimiz qardaşlara zahiri bir nəzər salıq. Onların zahiri bir portretini cızmağa çalışaq. Allaha həmd olsun, Allah subhanətə alə bizi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sələmin sünnəsinin zahirində olan bütün gözəlliklərlə bəziyib. Ümmətin ən tanınmış alimlərində hansı zahiri əlamətlər varsa, hətta bizim ən aşağı təbəqədə olanlarımızda bəlkə də ən daha deyək ki, böyük, daha qabarıq, daha belə kəskindir zahiri əlamətlərimiz. Şükürlər olsun Rabbimizə. Bunlar hamısı vacib sünnətlərdir. Məsəl üçün, saqqal kimi, isbal kimi, insanlara qarşı, məsəl üçün, münasibətdə, onlarla davranışda, yəni ki, özümüzü nə cür aparmaq, məsciddə, Və yaxud da küçədə yoldan keçərkən həya, məsəl üçün naməhrəm qadınlara münasibət, haramlardan uzaq durmaq, bidətlərə münasibət, bidətlərə kəskin ikrah hissləri bizim yəni ki, cəmatda bu, yəni zahiri, əlhamdülillah, gözəl sifətlərimizdəndir. Və həqiqətən, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi zahiri olsun, yəni ki, batini olsun, gözəldir. Və ancaq çox əfsuslar olsun ki, şəxsi olaraq hər birimizin həyatına, daxili həyatımıza belə müdaxilə eləsək bəzi məsələlərdə, görərik ki, böyük-böyük nöqsanlar var. Yəni, xaricdən görkəmimiz, xarici görkəmimiz bir başqa, yəni daxilimiz tamam bir başqadır. İnsanların bizi görüb dəyərləndirdiyi şeylər tamamdır, kamildir. Hətta məsəl üçün deyək ki, deyirəm ki, hətta belə ümmətin alimlərinin formasında şəklindəyik. Şükürlər olsun Allaha. Amma gəlin görək, Allah subhanahu teala bizə Quran kimi bir kitab göndərib. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə bizə buyurmaqdadır ki, Estaizu billah, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Əgər biz bu Qur'anı dağların üzərinə indirsəydik, siz o dağların paramparça olduğunu, yəni Allahın qorxusundan parça-parça olduğunu görərdiniz. Allahın qorxusundan. Amma bu Qur'an bizim üzərimizə inib. Gəlin baxaq, Allah subhanahu teala bizə hidayət verdikdən sonra, bu doğru yola yönətdikdən sonra ən doğru yola, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə ən yapışıq, ən yaxın, ən düzgün yola hidayət elətdikdən sonra o böyük əmanəti biz nə cür yaşayırıq? O Qur'ana bizim münasibətimiz necədir? O Qur'anı ən aşağı səviyyədən nə cür oxuyuruq? Hətta çoxlarımız Allah qorusun, heç oxuya bilmirik. Oxuyanlarımız olduqca zay oxuyuruq. Normal oxuyanlarımız mənasını anlamırıq. Mənasını anlayanlar həyatımızda yaşatmaq, o Qur'anın yaşatmaqda böyük problemlərimiz var. Eləcə onu əzbərləmək, onu yadda saxlamaq, ibadətlərimizdə onu tətbiq eləmək, övladlarımıza onu öyrətmək, zövcələrimizə onu öyrətmək, onların həyatında onu tətbiq eləmək kimi vacib məsələlərdə çoxlu böyük nöqsanlarımız var. Və həqiqətən də belə baxanda, bir tərəfdən baxanda doğrudan da çox böyük əksəriyyətimizin Quran öyrənmək istəyirəm, təcvid öyrənmək istəyirəm və yaxud da ərəb dilindən dərs almaq istəyirəm deyə gözəl-gözəl niyyətləri var. Hamımızın gözəl-gözəl niyyətlərimiz var. Bir şey də qeyd edeyim ki, yəni ki, burada danışdığım şeylər, qardaş, yəni ki, bir müxatab şəxsində olsa da, yəni qarşımızda duranlara müraciət olsa da, mən ən birinci, yəni ki, bu şeyləri, yəni bu naqislikləri özümə də şamil eləyirəm və mən, yəni ki, özümü istisna eləmirəm. Mən də bu toplumun içindəyəm və ondan ayrı deyiləm, əlhamdülillah. Həqiqətən doğrudan da ailələrimizin böyük əksəriyyətinin, bəlkə bunu biraz da şişirtirəm, hələ biraz da dərinlərinə baxsaq, görərik ki, orada Qur'ana biyanəliklə, Allahın kitabına biyanəliklə, Rasulullah s.ə.v. sünnəsinə biyanəliklə yanaşı çoxlu şeytanın, necə deyərlər, saman soğurduğu şeylərlə evlərimiz doludur. Hətta şeytan bu şeyləri o qədər bizim həyatımızın içərisinə soxub ki, hətta yəni ki, ailələrimizdən, evlərimizin içərisindən bunları çıxartıb ata bilmirik. Bunlar, məsəl üçün, deyək ki, krosnalı televizorlar bugünkü gündə. Müsəlmanı yıxıb sürüyən, onu həlak edən, ailəsini məhv eləyən, necə deyirlər, şeytanın oyuncağı. Nəzarətsiz internet, kompüterlər, uşaqların əlindəki Bluetooth-la olan telefonlar və s. çoxlu şeylər var ki, onlar həqiqətən şeytanın bizi doğrudan da qulaqlayıb, həqiqətən çirkab çalasına atmağı kimi qiymətləndirmək olar. Çox rahat. Yəni ki, bu elə bir şeydir ki, sanki şeytanın bizi o çirkab çalasına atması üçün sanki qulağımızı uzadırıq ki, gəl tut qulağımdan. Belə bu vəziyyətdədir. Özümü düzəltmək istəyirəm. Həqiqətən islah olmaq istəyirəm. Ailəmi düzəltmək istəyirəm, uşaqlarımı tərbiyə eləmək istəyirəm, düzgün İslami dərs vermək istəyirəm. İstəyirəm ki, oğlum hafiz olsun. İstəyirəm evində Quranın səsi gəlsin. İstəyirəm ki, sünnəti evimdə yaşayım. Nə gözəl niyyətlərdir. Həqiqətən. Və çoxlarımız, yadınıza salın, hətta dilinə gətirməsə belə, yəni zaman-zaman bunları ürəyindən keçirir və həqiqətən qəlbən bunları istəyir. Doğrudan da istəyir. Amma illər keçir. İllər keçir. Bizim həyatımızda heç bir dəyişiklik yoxdur. Qardaşım, neçə ildir İslam'a gəlmisən? Elhamdülillah, 10-cu ildir. Bəs Qurandan nə əzbərlədin? Allah hələ Quran oxuya bilmirəm. Və yaxud da İxlas Fələq nəsi əzbər bilirəm və salam. Neçə ildir İslam'a gəlmisən? 5 ildir. Bəs ərəb dilindən nə bilirsən? Qardaş, bir dəfə ərəb dilində dərsə getdim. 10 dərsdən sonra, nə bilim, müəllim belə getdi, tələbələr belə dağışdılar və s. Axşam və səhər və axşam zikirlərinin vaxtı olanda böyük əksəriyyətimiz kitablar axtarırıq, kitabçalar axtarırıq. Hissul Müslim axtarırıq. Birdən Hissul Müslim olmasa, nə edəcək? Bəzən bəzilərimiz rafizilərin o möhürü haqqında danışanda birdən möhür olmasa sən nəyini necəsən, ətər namaz qılarsan deyə onlara irad tuturuq. Birdən kitab tapılmasa səhər və axşam zikirlərini necə eləyəsik? Nətər olacaq işimiz? Bəs o qaladır axı. Sən qalaya girməsən bu qədər bu şeytanın necə deyərlər üsyan elədiyi, tüğyan elədiyi bir yerdə özümüzü necə qoruyacaq? Nətər olacaq işimiz? Baxın, belə bəzi vəziyyətlər, yəni ümumi halımızı, yəni ki, necə deyərlər, müzakirə eləmək istədim. Nə gözəl niyyətdir. Özümü düzəltmək istəyirəm. İslah olunmaq istəyirəm. Və həqiqətən də qardaş görürsən ki, doğrudan da elm dərslərində oturur. Məsəl üçün, elm tələbələrinin dərslərində oturur. Onlara qulaq asır, gözləri yaşarır. Özü-özünə bəzi əməllərinə tövbə eləyir. Amma bu nə qədər çəkir? Çox az. Çox az. Bir, iki gün. Görürsən ki, elm haqqında dərsə qulaq astı. Sıraz axtarır. Harada dərs gedir. Getdi. Bir, iki, üç, beş qurtardı. Dərs qurtardı. Bugündən televizoru bağlayıram. Olmaz. Krosnanı kəsti. Sonra görürsən ki, müxtəlif bəhanələrlə ya zövcə küsdü, ya evdəkilər nə bilir, nə elədilər, uşaqlar multifilmə baxmaq istəyir, nə eləmək istəyir, təzədən başladı həmənki vəziyyət. Niyə görə axı biz xeyirlərə müvəffəq ola bilmirik? Bu nədir? Axı bizim dərdimiz nədir? Allaha həmd olsun, Allah subhanahu teala bizi doğru yola hidayət edib, bizim qəlbimizi işıqlandırıb, biz bu ümmətin içində, subhanallah, gecə gündüz Rabbimizə şükür eləsək, yəni ki, biz, necə deyərlər, o Allahın şükrünə, bu hidayət nimətinin şükrünü heç cür əda eləyə bilmərik. Səhabalardan Salman Farisinin həyatına baxın, o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib çıxınca, yaxşı bilirsiniz, nələr çəkib, adam haqqı axtarmaq üçün nələr eləyib. Amma bizim həyatımıza baxın, biz Allaha həmd olsun. Görürsünüz, Abu Bəkir var idi, məscid var idi, hər yerdə cəmaat, səni dəvət eləyən, haqq yolu göstərən sənə, çoxlu elm əhli, elm tələbələri və s. Baxın, bu hidayət bizə müftə, heç nəsiz gəlib. Allahın böyük rəhməti və lütfüdür ki, heç nədən bu hidayəti almışıq. Allah subhanahu teala sanki göydən bir xəzinə indirib bizə ki, onu insanlar, dünyanın ən böyük milyarderləri pulla istəsələr ala bilməzlər. Bize bu Allah bu bahşişi verip ve bundan sonra ilimde ve emelde hayırlara müvaffak olmak artık bize kalır. Bak ilim almak istiyorum. Özümü ıslah etmek istiyorum. Bak hayırlı emeller işlemek istiyorum. Ancak bacarmıyorum. Neden? Hidayeti almışak axı. Doğrunu da bilirik buradadır. İlmin əksi nədir? Cəhl. Cəhl nədir? Cəhl ən aşağı mərtəbəsi Rabbini yetərincə tanımamaqdır. Rabbini yetərincə tanımayan insan, cahil bir insan, hətta hidayətdə olsa belə, ona normal ibadət edə bilməz. Ona normal boyun əyə bilməz. Ona normal necə deyirlər, ibadət eləyə, itaət eləyə bilməz. Həqiqətən. Və sonda necə olacaq? Xuşuqsuz namazlar, necə deyirlər, heç nə fikirləşmədən, heç nə yəni ki, düşünmədən olunan dualar, zikirlər və s. Qiyamət günündə də Allahın huzurunda duranda nə görəcək? Allah rəhm eləməzsə bizə günümüz necə olacaq? Doğrudan da islah olmaq istəyirəm. Özümü düzəltmək istəyirəm, ailəmi düzəltmək istəyirəm. Bəs neyniyim? Biz doğru yoldayıq. Allah'a həmd olsun ki, Allah subhanahu teala yenə deyirəm ki, hədsiz, saysız, hesabsız şükürlər olsun ki, Rabbimiz bizi doğru yola hidayət edir. Bəs nədən biz xeyir əməllərə, yenə də təkrar, nədən biz xeyir əməllərə müvəffəq ola bilmirik? Gəlin baxaq görək, niyə görə? Xeyir əməlləri, yəni elmdə və əməldə xeyirlərə müvəffəq olmaq üçün ən birinci şey, bizə lazım olan şey nədir? Qəlbimizi düzəltmək. Qəlbimizi düzəltmək. Niyə görə? Gəlin bir hədisi yadımıza salaq, xatırlayaq. Buxari və Müslimin Nü'man bin Bəşirdən rivayət elədiyi hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm belə buyurmaqdadır. İnnə fil cəsədi mudğə. İzə salahat salahal cəsədi kulluhu. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu. Ələ vəhiyyəl qalb. Həqiqətən qalb, insan cəsədində, insanın bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o ət parçası islah olarsa, düzələrsə, bütün cəsəd islah olar, düzələr. Və əgər o ət parçası fəsada uğrayarsa, xarab olarsa, bütün cəsəd fəsad olar, bütün bədən fəsada uğrayar. Və bilin ki, bu qəlbdir. Doğrudan mı? Yəni ki, qəlbi düzəltmək bu qədər vacibdir. Doğrudan mı? Bütün müvəffəqiyyətsizliklərimizin başı nə qədər ki, məsəl üçün deyək ki, xeyir əməllərə necə deyirlər, nail ola bilmirik. Bunun səbəbi doğrudan mı? Yəni ki, qəlbimizdir. Gəlin qəlbdə onun içərisində baş verən əhvalların bizim xeyir və şər əməllər işləməyimizə səbəb olmasını araşdırmağa çalışaq. Baxaq görək, biz qəlbimizə və orada baş verənlərə nə qədər əhəmiyyət veririk. Yaxşı olar ki, əvvəlcə müqayisə üçün zahiri əməllərimizə nə qədər əhəmiyyət verdiyimizə baxaq. Birimizin toya, qonaqlığa, yaxud hər hansı bir toplantıya getməyimizi xatırlayaq. Gəlin baxaq, toya getməmişdən əvvəl, yaxud da hər hansı bir toplantıya, əqiqəyə və s. insanların içərisində getməmişdən əvvəl biz nəyiniyirik? Başımızın saç düzümünə nə qədər fikir veririk? Onu darayıb, hətta lazım olan yağlardan sürtürük ki, işıldasın, müəyyən məsəl üçün qaydada dursun. Köynəyimizin varatniki, şallarımızın ütüsü, ayaqqabımızın parıltısı, ətirlər, güzgünün qarşısında durub özümüzə çəki düzən vermək və s. Bunlar. Niyə? Bunu nə üçün edirik? Allah subhanahu teala deyir, hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnallaha cəmilun və yuhibbu cəməl. Allah gözəldir və gözəlləri də sevər. Ancaq din və xeyirli əməllərə müvəffəq olmağımız elə bircə zahirimizi gözəlləşdirməkdən deyil, ibarət deyil. Gəlin baxaq. Nəyə görə bu qədər yəni zahirimizə fikir veririk? Çünki bizə baxacaqlar. Bizə fikir verəcəklər. İnsanlar bizi süzəcək başdan ayağa. Bizə dəyər, qiymət verəcəklər. Niyə görə bu qədər çalışdıq? Niyə qədər bu qədər özümüzü düzəltməyə çalışdıq? Ona görə ki, insanları, yəni ki, bizim görkəmimiz heyran qoyacaq. Bax, bundan ötürü. Lakin bizə dəyər verməsi, insanların yəni ki, bizə dəyər verməsi, bizdə Allah yanında, Allahın dəyəri baxımından heç bir şeyi artırmaz. İnsanlar nə qədər bizə dəyər versələr belə, insanlar bizə yaxşı desələr, insanlar bizə heyran olsalar, Allah yanında bizim dəyərimizi artırmaz. Lakin Allah subhanahu teala nə bizim bədənlərimizə, nə bizim saç düzümüzə, nə varatnikimizə, nə şalvarımıza, heç bir şeyə baxmaz, nə bədənlərimizə, heç nəyə baxmaz. Ancaq Allah subhanahu teala bizim qəlbimizə baxar. Allahın baxdığı qiymət və dəyər verdiyi yer qəlbdir. Qəlbimizdir. Gəlin artıq, qardaşlar, biraz saçımızı daradığımız kimi qəlbimiz də biraz darayaq. Tel-tel olsun. Yığışıb, bir-birinə qarışıb durub. Şalvarımızı ütülədiyimiz kimi qəlbimizi də biraz ütüləyək. Bunu məcazi mənada deyirəm. Qırışları açılsın. Həqiqətən, ayaqqabımızı işıldatdığımız kimi qəlbimizin içərisindəki tozu, pası, çirkiləri biraz təmizləyək gəlin. Qəlbimizi biraz ətirləyək ki, necə ki, məsəl üçün, ətir sürtürük. Ki, oradakı o çirkin iyilər, hansı ki, Allah subhanahu teala ora baxarkən o çirkinlikləri görərsə, ora heç vaxt xeyir toxumlarını atmaz. Onları təmizləyək. Çünki Allah subhanahu teala qulun ancaq qəlbinə baxar, ora dəyər verər, ona görə qulu qiymətləndirər. Gəlin baxaq, Əl-Həc surəsi 37-ci ayədə Allah subhanahu teala nə deyir? Deyir ki, Əuzu billahi səmiil alimi minəş şeytanir racim, Lən yənəl Allaha lühumuhə və lə dimauhə وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allaha sizin kəsdiyiniz qurbanlardan, kəsdiyiniz qurbanların nə ətləri, nə də qanları çatmaz. Ancaq Allaha yetişən, çatan sizin taqvanızdır. Yəni ki, Allah yanında sizin kəsdiyiniz qurbanların dəyəri nədir? Nə çoxlu kəsdiyiniz ət, nə də çoxlu buraxdığınız qanlar deyil. Ancaq Allahdan qorxmağınız, Allahdan qorxmağınızdır. O qurbanı nəyə görə kəsmisiniz? Ona görədir. Qurban kəsmək, yəni ki, sözsüz ki, Allah yanında bir dəyərli bir işdir. Malından, yəni ki, mülkündən keçib Allah yolunda ehtiyacı olanları yedirmək gözəl bir işdir. Ancaq nə qədər çox kəssən, nə qədər böyük kəssən, Allah subhanahu teala ona baxmaz. Allah baxar ki, sənin qəlbinə. Onu nəyə görə? Nəyə görə kəsdin? Ki, insanlar desinlər ki, bu nə səxavətli adamdır, cəmaatı yedirir, adamları doyuzdurur. Ondan ötürü mü? Yoxsa qiyamət günündə, o çətin gündə, yəni ki, heç kəs, heç kəsə yardım edə bilməyən bir gündə bunlar mənə yardım ola bilər deyə ona görə. Və Allah subhanahu teala soruşacaq ki, sənə verdiyim malları hara xərclədin ona görə, Allahdan qorxaraq, qiyamət gününün qorxusundan, cəhənnəmin qorxusundan mı edir? Və Allah subhanahu teala'nın rasulu, sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Hureyre'den rivayet olunan Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Bir hadiste de bile buyurmaktadır ki bu arada kalb var. İnna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yanzuru ila kulubikum. Hakikaten Allah Allah sizin ne cesetlerinize ne cisimlerinize, bedenlerinize ne de sizin şekillerinize bakar, suretlerinize bakar. Ancaq o sizin qəlblərinizə baxar. Həqiqətən Allahın baxdığı, dəyər verdiyi qəlbdir. İstənilən əməldə. Toya, qonaqlığa və yaxud da hər hansı bir toplantıya ola bilsin ki, ayda ildə bir dəfə gedirik. Amma gündə 5 dəfə Allahın hüzurunda dururuq. Bu zaman aləmlərin Rəbbi olan Allahın baxıb dəyər verəcəyi yerə nə qədər dəyər verəcəyi yeri nə qədər düzəldir, nə qədər saflaşdırırıq. Allah Subhanahu ve Teala'nın bakmayacağı, değer vermeyeceği yerleri, yerlerin üzerinde ne kadar dayanık, onlara ne kadar ehemmiyet veririk, onları ne kadar güzelleştiririk, onları ne kadar renkleyirik. Bakın görek. Ama kalbimizi düzeltmek bazen çok vakti hiç yadımıza bile düşmür. Günde 5 defa namaza dururuk. Kalbimde kimese karşı bir kim var idi. Kardeşime karşı aldatma hisleriyle gelmiştim namaz kılacağım yere kadar. Hatta namazın içinde bu şeyler bizi terk elemir. Harici görkemimiz eybecar olsa, hakikaten kardeşler, veyahut da paltarlarımız bulaşsa, toza, palçığa bulaşsa, yanımızdaki kardeşlerimiz elbette ki o dakika bize yardım ederler. Axı şalvarının balağına palçık bulaşıp, bir yerin sökülüp, saçın biraz düzgün durmur, papağın ayrı durur vesaire. Bizi uyararlar. Ve gülünç vəziyyətimizi, eğer gülüncdürsə, düzeltmeye çalışırlar. Ama kalbimizin içerisinde olanları, mühterem kardeşim, sana haber veren olmaz. Onu bir sen bilirsen, bir de Rabbin bilir. Kalbini senden yaxşı tanıyan yoktur. Kalbinin için senden yaxşı tanıyan yoktur. Kalbinin içerisine bir güzgü tut. Çoxlarını helak eden kalp hastalıklarından bak gör orada ne var. Kibir, riya, ucub, hesed, nifak, gaflet kimi hastalıklardan neçeleri zarar çekip evleri yerle yeksan oldu. Yani bu mecazi mənadadır. Helak oldular mənəvi cahitden. Qiyamət günü həqiqətən baxaq doğrudan da, yəni ki, bu qəlb xəstəlikləri, qəlbin içərisində olan naqisliklər ancaq Allah Subhanahu Taala'nın baxıb bildiyi şeylər bizə nə qədər ziyan vurar qiyamət günündə. Müslimin rivayet elədiyi Əbu Hüreyrədən yenə bir hədisi sizin yadınıza salmaq istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm. Qiyamət günü ən birinci hesaba çekilen 3 nəfərdən biri şəhid olar. Allah yolunda son damla qanına qədər vuruşmuş və həlak olmuş, şəhid olmuş daha doğrusu. Qiyamət günü onu gətirərlər Allahın huzuruna. Allah Subhanahu Taala'dan bir səs gələr. Yəni ki ona Allah əmr edər ki mələklər ona, yəni ki nimətləri, ona verilən nimətləri saysın. Ne kadar nimet verilmişdirsə hamısını sadalayarlar. O da təsdiq eləyər, deyər ki, ya Rabbi doğrudur. Etiraf edirəm ki, bu nimetleri sən mənə nəsib eləmsən. Bunların hamısı doğrudur. Allah subhanahu teala soruşar ki, bu nimetlerin karşılığında nə gətirdin? Mənə nə gətirdin? Bura nə gətirdin? Nə işlədin mənim üçün? Qul deyər ki, şəhid olan qul deyər ki, ya Rabbi, sənin yolunda vuruşdum. Sənin kəlimən, sənin dinin ayaq üstə dursun deyə canımı sənin yolunda fəda elədim ya Rabbi. Sən məndən razı olasan deyə. Bir nida gələr ki, yalan söylüyorsan. İnsanlar sənə necə şücaətli adamdır. Nə qədər qorxmaz, qəhrəman bir insandır deyə onu tələb elədin. Yəni qəlbən onu istəyirdin. İnsanlar onu sənə dedi. Sən istədiyini aldın, bura isə əliboş gəlmişsən. Mələklərə əmr olunar. Allah subhanahu teala mələklərə əmr eləyər, üzü üstə sürüyüb cəhənnəmə atarlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci adamı zikr eləyir. Elm əhli. Allah subhanahu teala ona elm vermiş. O da elmini gecə və gündüz ehtiyacı olanlara, yəni paylaşan, elminin zəkatını verən birisi. Allah subhanahu teala ona verdiyi nimətləri sadalayar. Ona verilən nimətlər sadalanar. O nimetleri etiraf eder. Bəli ya Rabbi, bu nimetlerin hamısı mənə verilib. Deyir ki, bu nimetlerin karşılığında nə elədin, mənə nə gətirdin, bura nə gətirdin? Deyir ki, ya Rabbi, sənin öyrətdiyin elmi sənin yolunda çalışdım. Sənə, yəni ki, sənin qullarına doğru yolu öyrətmək üçün,
onlara doğru yola hidayet olunması için sebep olsun diye çalıştım. Gece gündüz insanlara Allah senin kitabını öğrettim, kitablar yazdım, risaleler bıraktım vesaire. Kur'an öğrettim, özüm Kur'an'ı öğrendim vesaire. Ta ki sen benden razı kalasan. Bir niyetim o idi ki sen benden razı kalasın. Bir nida gelir ki yalan söylüyorsan. Yalan söylüyorsan. İnsanlar sana desinler ki ne büyük alimdi. Ne büyük bilgindi. Bunu desinler diye sana eliyordum. İnsanlar bunu sana dedi. Burayı ise eli boş gelmişsen. Üzüste sürüyüp cehenneme atarlar. Üçüncü adam ise yani ki Allah'ın ona mal verdiği, o da gece gündüz Allah'ın verdiği malı ihtiyacı olanlara paylaşan bir insan olur. Allah subhanahu teala ona verdiği nimetleri sadalayar. O da onu itiraf eder. Der ya Rabbi doğrudur bu nimetlerin hamısını bana vermişsen. Ve ondan soruşurlar ki bu nimetlerin karşılığında ne getirdin bana? Der ki ya Rabbi senin yolunda senin verdiğin nimetleri yani ki payladım ihtiyaç olanlara. Mescidler diktim, yetimleri doyurdum, yollar çektim vesaire. Senin yolunda harcadım. Ta ki sen benden razı olasan. Bir nida gelir ki yalan söylüyorsan. Yalan söylüyorsan. İnsanlar sana desinler ki ne cömert adamdı, nece el açık, nece sehavetli bir insandı diye desinler diye bunu eliyirdin. İnsanlar bunu sana söyledi. Sen artık istediğini aldın. Burayı ise el boş gelmişsen. Ve onu da yüzüstü sürüyüp cehenneme atarlar. Allah korusun. Hakikaten kalbde geçen yani fikre, kalbimizde tuttuğumuz niyetlere göre bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne cür haberler verdi ki bunlar bizi hara aparabilir. Demek insanın emeli söylediğimiz hadis ve ayetlerden, ayet ve hadislerden böyle görünür ki insanın emellerine değer veren şey onun kalbinde geçirdiği tuttuğu niyet, onun kalbinde yani ki o emelleri neyin için, neyin rızası için, ne yolunda ettiği çok önemlidir. Hakikaten de. Mühterem kardeşim, özünü hesaba çek. Tuttuğun emeller için terazi kur. Onları ölç. Hiç bunu ettin mi? Bunu etmirsense özünden arkayın ve gaflette olan birisisin. Takva sahiplerinden biri dedi. Muttaki, yani Allah'tan korkan kul, özünü zalim bir sultandan ve hasta bir şerikten daha şiddetli şekilde hesaba çeker. Hakikaten muttaki, Allah'tan korkan insan, özünü, yani ki nefsini, zalim bir sultandan ve hasta bir ortaktan daha artık, daha şiddetli şekilde hesaba çeker. Hakikaten sahabaların hayatına baksak, görer ki sahabalar ve onlardan şanlı bir sahaba Umar radıyallahu anh her akşam emellerini hesaba çekerdi. Özünü hesaba çekerdi. Yatmamıştan evvel bütün gün ərzində ne edib, kimin hakkına girib, kimi incidib, kimin xətrinə deyib, kimin qəlbini qırıb vs. Harada ədalətsiz olub bütün günü yani gözünün qarşısından keçirərdi. Ve elədiyi əməllərə görə tövbə edər və sabahısı gün üçün artıq haqlarına girmiş insanlardan halallaşmaq üçün hazırlıq görərdi. Və deyərdi ki, o deyərdi ki, hesaba çəkilməmişdən əvvəl özünüzü hesaba çəkin. Əməlləriniz çəkilməmişdən əvvəl öz əməllərinizi çəkin. Həqiqətən, qardaşlar, bunu etmək zorundayıq. Yoxsa dünya və bizi, necə deyərlər, ətrafına alan pisliklər bizim başımızı o qədər qarışdırır ki, hətta yuxumuzda da bunları görürük. Yəni ki, gün ərzində bizi məşğul edən, Allahın zikrindən uzaqlaşdıran, necə deyərlər, Allah subhanahu teala'nın təfəkkür etməkdən, onun böyüklüyünə həmd etməkdən, onun nimətlərinə şükr etməkdən alıqoyan, bizi kənar eləyən şeylər bizi o qədər başımıza qarışdırır ki, hətta yuxumuzda da bunları görürük. Estağfirullah billə. Xeyirli əməllərdə sabit ola bilmirəm. Xeyirli əməllərdə sabit ola bilmirəm. Yəni ki, başlayıram bir işi, axıra qədər apara bilmirəm. Dərs alıram, bir neçə dərsdən sonra, yəni ki, tərk eləyirəm. Təhəccüd namazını qılmaq istəyirəm, iki gecə sonra yoxdur. Sünnət orucları tutmaq istəyirəm, buna müvəffəq ola bilmirəm. Və yaxud da dua və zikirlərimdə davamiyyətdə olmaq istəyirəm. Bunu bacarmıram. Bütün bunların səbəbi nədədir? Bilirsənmi niyə? Niyə görə? Yəni ki, bu xeyirli əməllərdə sabit ola bilmirsən. Çünki bir insan xeyir əməl işləyəcəksə, onu bu xeyrə Allah subhanahu teala müvəffəq edəcək. Yəni ki, qul bir xeyir işləyəsidirsə, mütləq onu Allah, yəni ki, o xeyirli işə müvəffəq eləməlidir. İki şey var. Ya qul nəfsi ilə baş-başa qalacaq, ya Allah subhanahu teala onu, yəni ki, xeyrə müvəffəq edəcək. Hidayətdən sonra qulun başına gələcək. Qulun başına gələcək. Ən xeyirli əməl, ən xeyirli iş, ən xeyirli şey, ən xeyirli nemət o, yəni ki, tavfiq almaqdır. Allah subhanahu teala'dan tavfiq almaqdır. Yəni ki, tavfiqi almaq nədir? Allah subhanahu teala'nın onu xeyirli əməllərdə, elmdə və əməldə başarılı eləməsidir. Sabit eləməsidir. Hidayətdən sonra qulun alacağı ən böyük nemət Allah tərəfindən. Qulun, deməli, elmdə və əməldə başarılı olmasıdır, sabit olmasıdır. Hidayətdən sonra bundan bir xeyirli iş insanın başına gəlməz. Qulun başına gələn ən şər iş, ən böyük pislik hidayəti aldıqdan sonra illər keçir, bir xeyir iş işləyə bilmir, uzun müddət, yəni ki, xeyirlər işləmək istəyir, ancaq bir cür qoşula bilmir. Ən böyük pislik isə onun hidayətdən sonra xeyirlərə müvəffəq olmaması, elmdə və əməldə başarıya çatmamasıdır. Həqiqətən, hidayətdən sonra qulun başına gələn ən böyük pislik, xeyirsizlik, elm və əməldə başarısız olmasıdır. Bu başarıya tavfiq deyilir. Tavfiq, yəni ki, Allahın qulu müvəffəq etməsidir. Allahın quluna tavfiq verməsi onun qəlbinə rəğbət hisslərini, xeyirli əməlləri işləməsi üçün onun qəlbinə rəğbət hisslərini, həvəs qoymasıdır. Yəni ki, getdiyin yerdə birdən istiğfar eləmək istəyirsən, birdən Allaha həmd eləmək istəyirsən, Allahın nemətləri yadına düşür və buna görə məsəl üçün Allaha şükür eləyirsən və s. Bu hardandır? Allah subhanahu teala deməli qəlbimə nə qoydu? Tavfiq, müvəffəq elədi, məni qəlbimə tavfiq verdi. Çünki Allah subhanahu teala qulun qəlbinə tavfiq verməzsə, Allah onu müvəffəq eyləməzsə, o nəfsi ilə baş-başa qalar. Nəfs isə insanı ancaq pisliklərə əmr eləyər və pis yollara yönəltər. Çünki Allah subhanahu teala imtihan olaraq, yəni insanın içərisində də bir element qoyubdur ki, yəni ki, onun verdiyi nimətlərdən xeyirlisini mi, yaxşısını mı götürəcək, yaxşı yollara mı yönələcək, xeyirli yollara mı yönələcək, şeytanın dalınca mı gedəcək, yoxsa nəfsinin dalınca mı gedəcək? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarında baxsaq görərik ki, səhər axşam zikirlərində də var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi: "Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulluhu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn." Ey hayy və qayyum olan, həmişə diri olan və qayyum olan Allahım, sənin rəhmətinə sığınıram. Mənim işlərimi mənə islah elə. Mənim üçün düzəlt. məni bir göz qırpımında da olsa nəfsimlə baş-başa buraxma. Niyə görə? Çünki qul nəfsi ilə baş-başa qaldısa, nə olar? Həlak olar. Çünki qul o dəqiqə onu ya qəflətə soxar, ya dünyanın və onun içərisində olan, puç olan şeylərin sevgisi ilə qalbini doldurar və xeyirsiz əməllərə yönəltər. Tovfiq, tovfiq, qulun xeyir işləməsi üçün Allahın onun qalbinə qoyduğu rəğbət, həvəs, başarı toxumlarıdır. Allah subhanahu wa ta'ala xəstə bir qalbə, xəstə bir qalbin içərisinə xeyir toxumlarını səpməz. Gəldik əsas məsələnin üzərinə. İbn Qayyum el-Cevzi rahimahullah, İbn el-Qayyim el-Cevzi rahimahullah belə deyir. Mən yenə də təfəkkür elədim ki, işin, yəni ki, qulun elmdə və əməldə xeyir işləməsinin dönüş nöqtəsi harandır? O tavfiqdir. Tavfiqdir. Allahın onu müvəffəq eləməsidir. Allah onu müvəffəq eləyərsə, o qul xeyirlərə yönələr, xeyir işləyər və həyatını düzəltər, formalaşar və Allahın rizasına çatmağa, yəni ki, çalışar. Həqiqətən də, qəlbini təmizləməmiş bir insanın qəlbindən kin, daha doğrusu kibir, ucub, nifaq, həsəd, ğəflət və s. kimi çirkin xəstəlikləri çıxarmamış bir insanın qəlbinə Allah subhanahu teala xeyir toxumlarını səpməz. Deməli, qəlb xəstədirsə, qəlb xəstədirsə insan xeyirlərə ulaşa bilməz, xeyirləri əldə edə bilməz. Bunu bilmək lazımdır, qardaşlar. Deməli, xeyirlərə çatmırıqsa, illər keçir, xeyirləri əldə eləyə bilmirik hidayətdən sonra. Nədəndir? Bax, burdandır, burdan. Buranı düzətmək lazımdır. Bu, hətta o qədər, məsəl üçün, təsəvvür eləyin, şeytan bu işdə irəli gedib, hətta, məsəl üçün, nə deyir? Deyir, adamın burası təmiz olsun, cahillərin bir sözü var, ha. O sözü ucuzlaşdırmaqdan ötürü şeytan bunu ortaya atır, ki, hə, buna bax, buranı düzətmək. O doğru deyir, amma o bilmir nə dediyini. Həqiqətən deyilədi. Buranı düzətmək lazımdır. Gəlin bir dənə bir misalla, yəni ki, baxaq görək, müqayisə eləyək dünyavi misallarla. Qalb, deməli, elə bir şeydir ki, əkinçinin tarlası kimi bir şeydir. Mən, məsəl üçün, mənim gözəl toxumlarım var. Onları səpmək istəyirəm, onları becərmək istəyirəm, məhsul almaq istəyirəm. Və bir nəfərin əkin sahəsi var. Daşdıq, qum, belə çıngıldı. Mən o sahəni ondan götürüb oraya o toxumları səpərəm? Heç vaxt. Ağıllı bir əkinçi, yəni ki, və yaxud da toxum sahibi heç vaxt, yəni ki, çıngıl daşın üstünə toxum səpməz. Çünki nə olacaq? Ya onu quşlar gəlib yiyəcək, ya da orada çürüyüb, xarab olub gedəcək. Orada heç vaxt o bitməz. Eləcə də, məsəl üçün, qaratikan bitən, bitmiş bir yerdə, həlak edici bir alaq otları bitən bir sahəyə, yəni qarğıdalı, buğda, arpa və yaxud da xeyirli şeylərin gözəl toxumlarını səpmək olarmı? Kim səpər? Ondan nə xeyir ola bilər? Deməli, xeyir əməllərə çatmaq istəmiriksə, bizim qəlblərimiz necədir? O daşdıq, qumluq, çaylaq sahəsi kimidir. Qaratikanlıqdır. Və ya da, məsəl üçün, deyək ki, alaq otları ilə dolu. Nə eləmək lazımdır? Oraları təmizləmək lazımdır. Oraları toxum bitəcək halə gətirmək lazımdır. Həqiqətən, oranı müəyyən qədər təmizlədik mi? Görərsiniz ki, vallahi ki, Allah subhanahu teala ora xeyir toxumlarını atdı. Rəğbət verdi, insanı həvəsləndirdi. Və orada cücərdi, insan başladı xeyirlə. Və onun üçün asanlaşdırdı, yol açdı, ona necə deyirlər, başarı verdi, ona güc verdi, gözünü açdı, qalbini açdı və insan haydi getdi xeyirlərə tərəf. Möhtərəm qardaşım, qalbinin içərisinə güzgü tut. Oradakı xəstəlikləri aşkar et. Günahlara görə istiğfar və tövbə et. Dua et. Allahdan xeyir və yaxşılıqlar istə. Kibir, ucub, nifaq, riya, həsəd, kin, ğəflət kimi və s. kimi qalb xəstəliklərini və onların müalicəsinə dair elm əhlinin dərslərini dinlə. Onlardan xeyirli məsləhətlər al. Yoxsa ömür keçir. Bir gündə mələkül mavtun bu halimizdə mələkül mavtun bizə gəldiyini görsək, nə qədər peşman olarıq. Və onda həqiqətən çox böyük əksəriyyəti insanların dediyi kimi, Rabbim, məni geri döndər, mənə fürsət ver, gedim, bir yaxşı əməllər işləyim. Siz hamınız da yaxşı bilirsiniz ki, sahabalar hətta qəbrinin içərisinə girərdilər. Girərdilər, dərdik ki, ey nəfsim, bil ki, bura girən, bura kim girdi, o dəqiqə ondan, yəni ki, əməllərindən, xeyirli əməllərindən soruşulacaq. Əməllər olmadı mı? Deyəcəksən ki, ya Rabbi, nə olar, mən təzədən geri döndər, əməllər işləyim, biraz əməl işləyim, sonra geri qaydım. Bunu indi səndən soruşan yoxdur. Çıx qəbirdən, qaç, get, xeyirli əməllər işlə, deyə o dəqiqə qaçıb gedərdilər. Nə fikirlərini düşsə, xeyirli əməllər onları işləyərdilər, eləyərdilər. Amma mütləq bu məsələyə çox diqqət yetirin, qardaşlar. Həyatınızı düzəltmək istəyirsinizsə, elm və əməldə başarı əldə etmək istəyirsinizsə, inşallah Allahın izni ilə, yəni ki, bu məsələyə diqqət edin. Elm əhlindən qəlb xəstəlikləri və onların müalicəsi barəsində, yəni ki, onların dərslərinə qulaq asın, onlardan məsləhət alın və bəzi şeyləri də burada zikr eləyək ki, yəni ki, qısa şəkildə. Kibir. Kibir elə bir xəstəlikdir ki, kibir elə bir xəstəlikdir ki, kimin qəlbində ondan zərrə qədər bir şey olsa, o cənnətə girməz. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən kənə fi qalbihi misqalu zarratin minəl kibri la yadxulul cənnə." Kimin qəlbində ha, bax fikir verin. Misqal zərrəsi qədər kibirdən bir şey olarsa, nə olar? Cənnətə girməz. Sahabalar soruşdular ki, "Ya Rasulullah, bəs bir kişi ayaqqabısının gözəl olmağını istəyir və paltarının gözəl olmağını istəyir. Bu da mı kibirdir?" Allah Subhanahu taala dedi ki, bayaq dediyim hədisdə, Allah gözəldir və gözəlləri də sevər. Əl-kibru batarul haqqı və ghamtun nəs. Kibir haqqı qəbul eləməmək və insanlara xor baxmaq, insanları kiçik görməkdir. Özümüzə, yenə qəlbimizə güzgü tutaq. Baxaq görək biz bəzi insanları kiçik görürükmü? Va Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizə xəbər verib. Deməli, bəzi insanlara kiçik gözlə baxırıq. Falan kəsdən mənim xoşum gəlmir. Hətta, yox, ondan mənim xoşum gəlmir. Falan kəsdən zəhləm gedir mənim. Nəyinə görə? Hətta baxsan, soruşsan, görərsən ki, onun yəni ki, ibadətinə, yəni imanın zəifliyinə görə deyil. Nədənsə duruşundan, danışığından xoşum gəlmir. Bu nədir? Kibirdir. Və yaxud da mənə haqqı deyirlər. Mənə haqqı deyirlər. Əxi, sən bu məsələn belə elədin. Allah rızası üçün gördüm. Bu belədir. Yəni ki, bunu belə eləmək, bu filan hədisi. Yox, mən o mənada demədim, mən başqa şey elərdim. 100 cür bəhanələr gətirirəm, 100 cür dəlillər qoyuram qabağıma ki, yox, mənim bilməməzliyim aşkar olmasın, mənim cahilliyim aşkar olmasın. Bu nədir? Kibirdir. Çünki özümü sevirəm. Mənə, yəni ki, cahillik sifətinin, bilməməzlik sifətinin gəlməsini istəmirəm. Niyə görə? Özümü böyük tuturam, yekəxanayam. Bu kibrin əlamətləridir. Adi şeylərdir, baxın. Deməli, ondan bir azca varsa və yaxud da insanlara biraz kiçik baxıram, deməli, qəlbimdə kibir var. Bəzi insanları görəndə, məsəl üçün, çox görmüşük. Bəzi insanların hətta qarşısına gedirik. Onlarla xoş, gözəl danışır. Amma bəzi insanları belə, necə deyirlər, ara sözü var, prikol eləyirik. Hətta onları, məsəl üçün, tuturuq, biraz sıxırıq, nə bilim, sirkəliyirik. Biraz oyan-boyan sirkə, necə deyirlər, əzişdiririk. Güya zarafat eləyirik. Bu nədir? Onu kiçik görməkdən. Onu kiçik görməkdən də. Bu da kibirin xırda əlamətlərindən. Ücub. Ücub nədir? Özünü bəyənməkdir. Sadəcə güzgüyə baxıram. Nəfs nədir? Nəfsə bax. Xoşu gəldi. Nə gözəl oğlansanmış. Maşallah. İnsanlar sənə baxıb deyirlər ki, maşallah. Üzündən nur tökülür. İnsanlar baxacaq deyəcəklər ki, bu nə mömin adamdır. Bunlar belədirlər. Bax, saqqalı bunun məsəl üçün duruşu, gözünü bağlaması, örtməsi, açması, ağzını danış, yəni ki, dodaqlarının tərpənişi belə. Və yaxud da özümə baxıram, özümdən xoşum gəlir. Hücub budur. Yəni ki, Allahın verdiyi neməti neməti unutub, nemət verəni unutub, nemətlə qürurlanmaqdır. Baxın, və yaxud da övladlarıma baxıram, övladlarımdan belə qürurlanıram. Halbuki, Allaha şükür etməliyəm ki, ya Rabbi, mənə bu övladları vermişsən. Neçələri var ki, dili dodağı quruyur həsrətdən ki, bir övladları olsun. Şükür elə ona görə. Bu məndən deyil. O qardaşım bəlkə də daha çox istəyir. Gecə gündüz dua eləyir. Allah Subhanahu taala ona yəni təqdir eləməyib övladı. Bu nədəndir? Yəni Allah verib o neməti. Neməti verənə şükür eləmək. Ondan qürurlanmaq yox. Öcub, yəni kibrin əvvəlindəki, yəni ki mərhələdir. Əgər kimin qalbində öcub olarsa Allah Subhanahu taala onu xeyirlərə müvəffəq eləməz. Ondan sonra nifaq. Allah Subhanahu taala'nın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Münafıkın əlamətləri 3'dür. Danışarkən yalan danışır. Vədəyə xilaf çıxır və əmanətə xəyanət eləyir. Baxın bu şeylər içərimizdə varmı? Bunu biz bilirik. İnsanların bilmək necə deyə bilmək istəmədiyi şeylərdir. Hansı ki qəlbimizdə bunlar bizə bəllidir. Yəni utandığımızdan yalan danışdıq. Və yaxud da özümüzün xeyrinə azacıq bir balaca yalan danışdıq. Sözü dəyişdirdik. Bu, nifaqın əlamətlərindəndir. Əmanətə xəyanət eləmək. Eləcə də məsəl üçün deyək ki, vədə verib xilaf çıxmaq. Dəfələrlə olur. Hətta yadımızdan çıxıb olsa belə, gələcəm, sabah saat 5-də oradayam. Və yaxud da sən gözlə, filan şeyi mən sənə gətirirəm. Amma getdim, heç yaddan da çıxdı. O birisi gün yadıma düşür. Bu şeylər görünürsə, deməli, bu nifaqın əlamətləridir. Mən demirəm, məsəl üçün, bu adam münafiqdir. Yox, nifaqın əlamətləridir. Bunlar bizi, Allah subhanahu teala'nın bizim qəlbimizə təvfiq verməsinə mane olan şeylərdir, qardaşlar. Buna görə biz xeyirli elmdə və əməldə xeyirlərə müvəffəq olmuruq. Sonra, kin, həsəd. Həsəd, Allah subhanahu teala'nın başqalarına, məndən, özümdən başqalarına verdiyi nemətlərə razı olmamaq şəklidir. Haşə lillah, yəni ki, Allah subhanahu teala'nı ədalətsiz saymaq kimi. Ki, Allah sanki ona verdiyi nemətdə düzgün eləməyib. Sanki. Ona paxıllıq eləməyib. Falan kəsə bax, o cənnətə Yəni ki, ondan nətər girəcək? O, müsəlmandır mı? Onun o qədər malı var. Onu ona verən kimdir? Hətta müsəlmanlara, mən öz qulağımla işitmişəm ki, müsəlmanların malına qarşı belə söhbətlər eləyənlər var. Kafirə də, fasiqə də, hər bir kəsə, dünyada olanların hər kəsə malı, dünyanın ruzini verən Allahdır. Onu oyla imtihan eləyir. Qiyamət günündə ona verilən nemətlərdən məndən soruşulmayacaq. Bir-bir hamısının cavabını verəcək. Bu dünyada necə məsəl üçün onun xeyrini görürsə, ondan qürurlanır və yaxud da onu sədəqə verir. Nə inirsə, nə inir. Orada hamısından soruşulacaq. Eləcə də məsəl üçün kin. Kin qəlbi dəmirib məsəl üçün necə o pas atıb, yəni ki rütubət necə koroziyaya uğratırsa, kin də elə bir şeydir. Müsəlmana qarşı bir müsəlmanın kin bəsləməsi onun qəlbinin həlak olmasıdır. Didilib parçalanmasıdır. Ona görə bu şeylərdən, yəni ki, diqqət eləyək, qəlbimizdən çıxartmağa çalışaq, özümüzü islah eləməyə çalışaq. Ancaq xeyirli əməllərə müvəffəq olmaq üçün başqa bir şərt də var. Allahın nemətlərinə layiqincə şükr edəcəyik. Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərindən ən böyük nemət isə İslam nemətidir. Bax gör, milyonlarla insan bu nemətdən məhrumdurlar. Ancaq Allah bizi doğru yola hidayət edib, bu nemətə görə şükr elə, şükr edək. Göz işığından məhrum olan körlərə bax, görən gözlərin görə Rabbinə şükr et. Danışmaq nemətindən məhrum olanlara, bax, danışan dilinə, eşidən qulağına görə Rabbinə şükr et. Dəlilərə bax, ağlına görə şükr et. Çolaqlara bax, düz və gözəl qamətinə görə şükr et. Sonsuzlara bax, övladlarına görə şükr et. İçdiyin suya, rahatlıqla ciyərlərini aldığın, qabul etdiyin havaya, ayağının altında minlərlə sənə nimətlər bitirən torpağa görə Rabbinə şükür et. Göydəki günəşə, aya və bizdən ötürü bizə yol göstərən, gecələr bizə yol göstərən və göyün bəzənməsinə xidmət göstərən o ulduzlara görə Rabbimizə şükür edək. Rabbimizin nimətlərini saymağa dursaq, heç sayıb qurtarmarıq. Aylarla, illərlə saysaq, sayıb qurtara bilmərik. Allah subhanahu teala Nəhl surəsinin 18-ci ayəsində belə buyurmaqdadır. Və in təuddu ni'mətəllahi lə tuhsuhə. Əgər Allahın nimətlərini saymağa qalxışsan, onları sayıb qurtara bilməzsən. Həqiqətən, minlərlə nimətlər var ki, heç bizim yadımıza düşmür. Yadımızda düşsə belə, biz onların şükür edib qurtara bilmərik heç vaxt. Davud aleyhissələm, hətta Davud aleyhissələm haqqında bir vaxtı Rabbinə münacat elədi ki, Ya Rabbi, mən sənə nə cür şükür edeyim? Sənin şükrünü necə tam şəkildə əda edeyim ki, mənim sənə şükür etməyim özü yeni bir məsəl üçün şükrü gərəkdirir. Ki, bu şükür etməyim hətta məndən deyil, sən mənim yadıma salırsan. Sən məni hidayət edib, doğru yol göstər, mənə tavfiq verirsən ki, sənə şükür edeyim. Mən sənə necə şükür edeyim? Mən bunu acizəm. Allah subhanahu teala ona dedi ki, ey Davud, bax, indi əsl şükür etdin. Şükürdə hətta acizliyini şükür etməkdə, Allaha, yəni ki, Allahın nimətlərinə görə şükürdə acizliyini qul etiraf etməsə, tam şəkildə şükrünü əda eləmiş olmaz. İbadətlərlə, yəni ki, ibadətlərlə, itaətlə, pisliklərdən çəkinmək, ondan sonra yaxşı əməlləri etmək və onlara təşviq eləmək, iman, ondan sonra dili ilə şükr etmək, Rabbinə həmd, sənalar etmək və s. Bunlar şükrün növləridir. Və bunların hamısı insanın həyatında böyük rol oynayır. Və bu şükürlərdən müəyyən qədər qul etmirsə, şükrünü əda etmirsə, o nankordur. Həqiqətən biz nankoruq. Həqiqətən, məsəl üçün, bir övlad atası üzərində, yəni çox həsas olan, ona bütün dünyanın nimətlərindən çatdıran, yedirən, içizdirən, onu geyindirən, onu hər tərəfli, məsəl üçün, deyək ki, istəklərini yerinə yetirən bir övlada baxaq. Amma atasının dediklərini eləmir, onun dediklərinin əksini eləyir. Və hər daim atasının başını aşağı salır və onu insanların gözü qarşısında alçaldır. Bu necə övladdır? Nankor övladdır. Və o ata heç vaxt o övladını sevməz. Və bilin ki, Rabbinə şükr eləməyən bir qul, qulu Allah sevməz. Nankor qulu Allah sevməz və onun qəlbinə xeyir toxumlarını səpməz. Ona tavfiq verməz. Yəni, ikinci şərt o oldu ki, qul nimətlərə şükr edəcək, layiqincə şükr edəcəkdir. Rabbini çox-çox zikr et. Onun saysız nimətlərini xatırla. Ona çox-çox şükr et. Onsuz da layiqincə şükr edə bilmərik. Qəlbimiz düzəldib, Rabbimizin nimətlərini yadımıza salıb, xatırlayıb ona şükr etsək, inşallah görər ki, Allah subhanahu teala qəlbimizə xeyir toxumlarını səpdi. Və bir gün elm əhlinin yanına getdik. Dərs almaq üçün niyyət etdik. Və görərik ki, Allah subhanahu teala bizdən üçün asanlaşdırdı, qəlbimizi açdı, zehnimizi açdı və bizə xeyir qapılarını açdı. Və biz görərik ki, artıq bu xeyirləri anladıq və bu xeyirlərdə sabit olmuşuq. Vallahi ki, bu belədir. Və bundan başqa, bu iki şeydən başqa, əsas məsələlər hansı ki, qul ailəli olduqda, üzərində olan məsuliyyətlərin yerini yetirmədikdə də Allah onu xeyirlərə müvəffəq eləməz. Çünki bir qul özünü düzəltmədisə, özünü düzəltmədisə, yəni ki, o təkcə qalbini düzəltmək və Rabbinə, Rabbinin nimətlərinə şükürləməklə düzəlmir. Deməli, onun üzərində başqa məsuliyyətlər də var. Övladlarının, zövcəsinin və himayəsində olanlarının məsuliyyəti. Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerim'de belə deməkdədir. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ev əhlinizi yanacağı insanlar və daşlar olan cəhənnəmdən oddan qoruyun. Qoruyun. Hansı ki onların üzərində daş qəlbli mələklər var. Heç acımazlar insana. Yəni ki, qoruyun. Allah subhanahu teala bizi hədələyir. Baxın.
Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Ey iman gətirənlər, özünüzü və ev əhlinizi yanacağı insanlar və daşlar olan cəhənnəmdən qoruyun. Hansı ki onların üzərində daş qəlbli, heç acımayan mələklər durmuşdur və onlar Rabbinə heç asi olmazlar və Rabbinin əmrlərini tam şəkildə yerinə yetirərlər. Şübhəsiz ki, Allah subhanahu teala qiyamət günü hər bir padişahı rəiyyət barəsində və hər bir kişini də öz ailəsi barəsində sorğu-sual edəcək. Nəsəyi Ənəs Aradılandan rivayət etdiyi hədisdə, İmam Nəsəyinin rivayət etdiyi hədisdə, Ənəs bin Malikdən rivayət etdiyi hədisdə. Hər bir padişahı öz rəiyyətindən və hər bir ailə başçısını da, yəni ki, öz ailəsindən sorğu-sual edəcək. Mütləq. Bu, həsən bir hədisdir. Deməli, bizim üzərimizə düşən bundan sonra evin islahıdır. Əsas şey elə budur. Evləri islah eləmək gəlir bundan sonra. Evlərimizdə ən çox islaha ehtiyac olan şey hansılardır? Evlərdən çıxardılacaq şeylər, evlərin təmizlənməsi. Nədən? Televizordan, internetli kompüterlərdən, oyun aparatlarından, cürbəcür bahalı telefonlardan, musiqi alətləri və musiqi çalan başqa aparatlardan təmizlənməsi. Gəlin baxaq, görək televizor nə olan şeydir, qardaşlar. Həqiqətən, şeytan bizim heç birimizi hidayət almış hər bir hansımızı istəsək, misal göstərək, heç kəsi inşallah qolundan tutub, üzr istəyirəm, zina eləməyə təhrik eləməz və zina olunan yerlərə aparmaz. Heç kəs də bunu getməz. İçki içilən yerlərə aparmaz, çünki heç kəs getməz ora. Hətta məsəl üçün bizim əlhamdülillah cəmaatdə belə bir xüsusiyyət var ki, hətta bidət olan yerlərə biz getmirik. Getmək istəmirik. Şeytan insanları, yəni ki, müminləri heç zaman qətl olan, insanlara zülm olan yerlərə aparmaz. Amma bu zamanın fəsadlarından, indiki yaşadığımız zamanın fəsadlarından, ən böyük fəsadlarından biri televizordur ki, şeytanın qurduğu ən böyük fitnədir ki, bütün kənarda olan o pisliklərin hamısını evimizə gətirib artıq. Onların hamısını. Bir dənə knopkanı basmaqla, düyməni basmaqla üzr istəyirəm. Fahişəxana evimizin içindədir. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu belə deyilsə, din deyil. Həqiqətən. Mənim gözümün qabağında, qardaş, bax, burada nə var, xəbərlərə baxıram deyə düyməni bastı və elə oldu ki, Allahın bir hikməti idi. Fransız, yəni ki, televizorundan çox ədəbsiz, əxlaqsız bir səhnə gəldi. Çox əxlaqsız bir səhnə gəldi və Subhanallah deyə elə qışqırdı qardaş, yəni ki, həqiqətən. Ondan sonra bəlkə də onun, yəni ki, o televizor çıxartması üçün bir, evindən çıxartması üçün bəlkə bir səbəb idi. Bir dənə düyməni basmaqla, baxın görün, Yaponiyanın, Kitayın məbədləri evimizdədir. Bütlərin qarşısında sitayiş edin. Misirin, necə də, onların dövründəki bütlər Gəldi evimizin içindədir. Bir dənə knopkanı basmaqla. Amma biz buna yəni ki tam şəkildə belə etinasız baxırıq. Hə, çevir onu, çevir, çevir. Çevirirsən o birdə orada nə var ki? Orada da görürsən ki, zülüm filan yerdə adam öldürmək, filan yerdə üzr istəyirəm, əxlaqsızlıqlar, qumar, faiz, pis-pis şeylərin reklamları və s. Baxın. Düyməni basmaqla Allahdan başqasına ibadət eləyənlərin, xristianların, yahudilərin və yaxud da krişnaidlərin təbliğatçıları evimizə gəlib, evimizin içərisinə girir. Düyməni basmaqla uşaqlarımızın vurulduğu, heyran olduğu multfilmlər, hansı ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan şirk və bidətlərlə dolu və onların təbliğ elədiyi şeylər evimizin içindədir. Hansı ki, görəsin, dolayısıyla insanlara, məsəl üçün, o pis-pis əxlaqlı şeyləri və Allahın, necə deyərlər, Allah subhanətənin qəzəbinə gətirən şeyləri uşaqlarımıza öyrədirlər. Eləcə, bunları saymaqla qurtarmaz. Nə qədər düyməni bassan, oradan bir xeyirli bir şey işitməzsən. Və hətta, məsəl üçün, bir qardaş deyir ki, qardaş, mən qoyuram, orada səhərə kimi Quran oxur, mən də oturam, qulaq asıram. Qardaşım, sən televizor niyə oxumalıdı ki? Sən özün niyə oxumursan Ramazan ayında Quranı? Özün oxu da, bu da şeytanın bir hiləsidir. Oturursan orada ancaq avaza və o səslərə heyran olub, ona qulaq asırsan, sonra biraz qulaq asandan sonra da yoxlayırsan. Və salam. Televizor həqiqətən böyük bir fitnədir. Çox böyük fitnədir. İnsanın, müminin daha doğrusu, müminin evinə girmiş ən böyük, ən dəhşətli bir oğrudur. Onun imanını, həyasını, namusunu, dinini, sünnəsini əlindən alan elə bir oğrudur ki, hətta həyasız bir oğrudur. Siz təsəvvür edin. Əgər, məsəl üçün, kim buna dözər ki, pəncərədən gələndə baxırıq ki, zövcəmiz pəncərədən hər hansı bir kişilərə baxır. Kim bunu götürə bilər, təhəmmül eləyə bilər? Biz dəhşətə gələrik. O da qədər sənə talaqım verdim mən, deyərik də. Amma nə fərqi var ki? Orada oturub kafirlərə, fasiqlərə, Allaha şərik qoşunlara, əxlaqsızlara baxırlar. Oturub dəfələrlə, onların çıxardığı oyunlara, şeytan fitnələrinə, axıra kimi böyük həvəslə baxırlar. Baxın, namusun oğrusu, namusumuzun oğrusu. Baxın, bütün verilişlərdə, hətta dini verilişlər sayılan şeylərdə baxarsan ki, iman məsələlərini xələl gətirən, insanlara bidətləri örgətən, hətta məsəl üçün deyək ki, insanın qəlbinə şək və şübhələr salan verilişlər, hələ yaxşılarındandır. İnsanları, məsəl üçün, övladlarımızı oğruluğu aldatmağı örgədən verilişlər, əxlaqsızlığı örgədən verilişlər, xəyanəti örgədən verilişlər, başdan əqa. Ən yaxşısı, hələ deyək ki, biz özümüzə bəraət qazandırır ki, xəbərlərə baxıram. Bir qardaşımızın dediyi kimi, xəbərlərdə də ayın tarixindən başqa hər şey yalandır. Demək olar ki, hər şey. Təsəvvür edin. Kompüter hələ bu televizordan da daha dəhşətli bir şeydir. Yəni ki, fəsaddır. İnternetə girməklə, xüsusi olaraq, əxlaqsız masonların, insanların həyatına, müsəlmanların həyatına girdiyi, müdaxilə elədiyi ən belə ağır, dəhşətli, üfunətli şeyləri bir anın içərisində düymələr basmaqla, yəni ki, övladlarımızın, qadınlarımızın hüzuruna gətirmək mümkündür. Siz təsəvvür edin. Nələr yoxdur? Qardaş, mən icazə vermirəm, halallıq vermirəm onlara girməyə. Uşaqlar oyun oynurlar. Təsəvvür edin ki, bu otaq bizimdir, orada bir qapı var, üzr istəyirəm. Qapıdan oyana fahişxanadır. Və uşaqlarımı burada qoyub gedirəm. Çox üzr istəyirəm mən. Və deyirəm ki, mənim uşaqlarım əxlaqlıdır. Heç vaxt oradan girməzlər. Heç vaxt oradan zərər görür. Ora baxmazlar. Buna bənziyir. Çünki ora bir dənə knopkanı basmaqla nə olacaq? Artıq bütün əxlaqsızlıqlar göz qarşısında olacaq. Buna etibar etmək olar. Hətta Rasulullah s.ə.v. bizə deyir ki, kim şübhəyə düşdüsə, artıq harama düşür. Burada isə şübhə yoxdur. Heç bir şübhə yoxdur. Göz qarşısındadır haram. Bunu yəni ki, belə bir fəsadı evdə qoymaq olar. Sözsüz ki, kompüterin xeyirli cəhətləri var, amma açıq, nəzarətsiz internet birbaşa televizorun haram olduğu kimi ondan da üstün bir haramdır. Qətiyyən olmaz. Qətiyyən olmaz. Elə təsəvvür edin ki, evdə, yəni ki, qısa qapanma olan bir yerdə benzin, necə deyirlər, qabını qoyub getmişəm. Heç nə olmaz, Allaha təvəkkül edir. Kim belə təvəkkül eləyər? Belə təvəkkül eləyən olar. Sözsüz ki, bir dənə qısa qapanma olsa, bir dənə qığılcım, uçdu göyə ev. Vəssalam. Amma imanlarımızın, ondan sonra dinimizin, sünnəmizin əldən getməsi, evlərimizin və ev əşyalarımızın əldən getməsindən daha pisdir, möhtərəm qardaşlar. Telefonlar, telefonda bir Bluetooth deyən bir şey var. Bu dəqiqə məktəblərdə, qardaşlar, hətta uşaqların çantasından götürüb Bluetooth-unu açır və ora heç özü başını qarışdırır. Ora özü də bilmədən əxlaqsız şeyləri köçürürlər birbaşa. Bunu eləmək, yəni ki, saniyələrin işidir. Qətiyyən, yəni ki, əgər telefon verilirsə, orada videosu olan, Bluetooth-u olan telefonları uşaqlara vermək olmaz. Qətiyyən olmaz. Bu bir böyük bir fəsaddır. Hətta bunu görüblər. Hətta, məsəl üçün, adam öz övladını az qala həlak edirdi. Amma bilmədən. Çünki uşağın xəbəri yox olmuş. Doğrudan araşdırıb, sonradan baxıb ki, yəni ki, bundan xəbərsiz. Telefonunu açır, görür ki, yəni orada çox əxlaqsız bir şey var. Dəhşətə gəlir. Hə. Amma uşağın xəbəri yoxdur. Baxın, şeytan nə eləyib? Əgər o uşağı orada öldürsəydi, qübrdən şeytan qızışdırdı və elə bir zərbə vurdu ki, tutaq ki, uşaqdır da, yıxıldı, öldü. Nə olacaq idi? Telefonu alan özüdür və bunun fəsadını bilən özüdür və bunun haqqında heç bir şey düşünməyib. Eləcə də oyunlar dəhşətli şəkildə uşaqların əxlaqını və onların həyatını korlayan və çox məsuliyyətsiz eləyən bir şeydir oyunlar. Biz deyirik hətta o multifilmdir. Nə olasıdır multifilmdir? Uşaqları heyvan şəkilinə salan, hissiyatsız, duyğusuz və hətta məsəl üçün deyək ki, səhabaların adlarından soruşarsan birisinin adını bilməz. Amma bütün multifilm qəhrəmanlarının adını hamısını bilir. Namaz qılmağa gəldi deyəndə, dəstəmazım yoxdur, ata indi gəl, yəni dəstəmaz alım, gəlim. Gedir görsən ki, oyunu oyna, ayaq yoluna girdi, qapını bağladı, oturdu orada. Orada oynayır. Hə, yaxşı qılaq, o sonra qılar. Amma sonra da qılmır. Gözümün qabağında uşağım nə inir? Oyundan ayrıla bilmir. Vurulub ona. Əgər əlindən götürsəm, haray salar, ağlayar, küsər, inciyər və s. Halbuki o oyunların heç bir faydası yoxdur. Zehni də körlüyür, gözləri də körlüyür, beyini də körlüyür. Musiqi haqqında heç danışmaq lazım deyil. Hər tərəfimiz. Qulaqlarımızı bağlamadıqca bu sanki musiqi səsini yəni ki, musiqi səsindən təcrid olunmuruq. Nə qədər açsaq, görəyəsən, birinci eşitdiyimiz şey musiqidir. Məktəbdə, küçədə, dükanda, hara getsək? Allahın zikri ilə məşğul olası qəlbimiz o musiqinin ritimləri ilə döyünməyə başlayır. İnandırıram sizi, həqiqətən bəzi insanların danışdığı şeydir ki, həqiqətən musiqi olan yerdə bunu, yəni müəyyən takva əhlindən olan insan danışdığı bir həyatımda belə bir şey olub. Məcburi mən o musiqi olan yerdə, yəni ki, dayandım hardasa bir saatə. mənim o musiqini, yəni ki, söndürmək və yaxud onu səsini azaltmaq ixtiyarım yox idi. O qədər başım qarışıq idi ki, bir də gördüm ki, ayağımı ritimlərə uyğun yerə döyürəm. Özümdən asılı olmayaraq. Hə, mən deyir, dəhşətə gəldim. Bunu Allah subhanahu təala mənə göstərdi, deyib. Evlərdən bu şeylərin təmizlənməsi, evlərdən fasiqlərin təmizləsi, fasiq dostlar, fasiq yəni günahkar qonşular, söyüş söyən, əxlaqsız məsəl üçün deyək ki, şeylər danışan, ondan sonra əxlaqsız hərəkət edən insanların evdən çıxarılması, hətta özümüz olanda belə. Əgər qonşudursa, nədirsə, sözsüz ki, yəni ki, onu uyarmaq lazımdır. Qonşu ilə münasibətləri qurmaq lazımdır. Amma onun davamiyyətli şəkildə, qohum əqrabadan olsun, nə olur olsun, davamiyyətli şəkildə gəlməsi, evimizə gəlməsi, orada hətta məsəl üçün günlərlə qalması böyük fəsaddır. Bu dəqiqə məsəl üçün qardaşlar özləri bilmədən görürsən ki, xəstələnirlər, ruhi xəstəliyə tutulurlar. Araşdırıb baxırsan ki, ən böyük ehtimalla qohum əqrabalarından cadu eləyirlər onları. Öz məqsədləri dünyaları üçün və s. üçün. Bu da nədir? Yenə gəlib bizim özümüzün zəifliyimizə çıxır. Çünki nəyə görə? Normal şəkildə zikirləri və duaları, ibadətləri eləmirik. Biz qorunmuruq, qoruna bilmirik. Və ona görə harda olmayan bir fasiq, bir cadu, yəni ki, bir cadu ilə, cadu vasitəsilə bizi cadu eləyə bilir. Ondan sonra evdən haram olan və harama bənzəyən oyunların çıxardılması. Nərd, loto, hətta domino, kart kimi və s. Oyunların evdən, azart oyunlarının evdən çıxartma. Nərd bilir ki, tam haramdır. Loto ona bənzər şeydir, bəzən də hətta onun hökmündədir. Çünki oradan çıxardılan şey, yəni ki, şeylə, qismət deyirlər belə. Hə. Ağılla deyil də, belə bir şeydir. Yəni ki, təvəkkül edirlər öz şeytanlarına, bəxtim və s. Bunların buradan çıxarılması, hətta göz qarşısında. Yəni ki, uşaqlara, evdəkilərə qoy, yad olsun bu şeylər, tamam. Çünki bir şeylər gözün qarşısında, ətrafımızda olduqca ona vərdiş eləyirik. Uşaqların tərbiyəsi, bunlardan sonra uşaqların tərbiyəsi çox böyük rol oynayır. Uşaqların tərbiyəsi ta əvvəldən başlamalıdır. Çox əvvəldən, hətta doğulmamışdan, evlənməmişdən əvvəl uşaq tərbiyəsi, hətta alimlər deyirlər ki, gedir çıxır lap əvvəl evlənməmişdən əvvəl. Mən uzun uzadı bu söhbətləri müzakirə eləməyəcəm, amma ən vacib olan şeyləri. Övladınız doğuldu mu, qardaşlar? Onu, əlhamdülillah, birinci sözü eşitməsi sözsüz ki, qulağına əzan olacaq. Birinci kəlməsini çalışın, yəni ki, Allah, lə iləhə illallah kəlməsini desin. Və çalışın, ən birinci tərbiyəsi onun nə olsun? İtaətkarlıq olsun. Uşağı, yəni ki, sevirəm deyə, yəni ki, ona hörmət edirəm deyə, qəlbimdə, yəni ki, ona sevgi, məhəbbətim var deyə buraxmaq olmaz. 3 yaşından oyuna buraxılan uşaq artıq o onun ipi şeytanın əlində olar. Çünki sən eləmə deyən şeyi eləmirsə, onda bir hədd yoxdursa, artıq o tərbiyəsiz böyür, əxlaqsızdır. Çünki sən ona hansı şeyi eləmə desən, o qanmayacaq. Uşaqlara itaəti öyrətmək lazımdır. Eləmə. Və yaxud da hər hansı bir tərzlə, oğlum, bax, səni xəbərdar eləyirəm, dəymə, onu eləmə, bu hərəkəti eləmə dedikdən sonra, uşaq dayanırsa, deməli, sən onun tərbiyənin başlanğıcısını qoymuşsan. Yox, dəfələrlə, deməklə. Bir də görürsən ki, övlad, uşaq. 50 dəfə mənim yanımda, 50 dəfə eləmə. Əlindən tutur, eləmə. Yenə gedir eləyir, yenə gedir eləyir. Lap belə daha süs düşüncəyə qədər, hətta şeytan onu, yəni ki, sözsüz ki, yönəltir ki, yəni, qoy itaətsizliyi artsın. Qoy itaətsiz artsın. Bir gün namaz qıl deyəndə də, yəni ki, o cür itaatsizliyi göstərəcək. Bax, bu şeyləri eləmə deyəndə yenə itaatsizliyi göstərəcək. Quran əzbərlə deyəndə itaatsizliyi göstərəcək və s. Ona görə itaətə öyrətmək lazımdır. Ən gözəl övlad itaətkar övladdır. İnsan, yəni ki, şuursuz, hələ şuuru gəlişməmiş, formalaşmamış bir uşaq, uşağa sən, məsəl üçün, şirki, bidəti, təvhidi, onun, məsəl üçün, şərtlərini və s. öyrədə bilməzsən, onun beyni, ona itaəti öyrətmək lazımdır. Artıq beyni gəlişdikcə, görəcək ki, itaət elədiyi atasının, valideynlərinin də itaət elədiyi Rabb var. Onların da yaradıcısı var. Mənim itaət elədiklərim də ondan qorxurlar, əsirlər, ondan bağışlanmaq istəyirlər, ona ehtiyacları var, ondan dua edib istəyirlər. Onda o övlad, onda o övlad Rabbinə daha çox itaətkar olacaq, daha çox ondan qorxacaq, əgər valideynindən qorxursa. Yox, valideynindən qorxmursa, qorxmaq deyəndə, yəni ki, uşağı qorxuzmaq, onu hədələməkdən söhbət getmir, heç cür. Olmaz. Yəni ki, uşağı hədələmək, çox pis döymək, güclü zərbələr vurmaq, bundan söhbət getmir. Halbuki bir şeyin üzərində israrla durub, balaca vaxtından ona qadağalar qoysan və desən ki, bax, heç olmuyor, iki gündən bir ona onu öyrətmək lazımdır. Bax, oğlum və yaxud da qızım, bu şeyi eləmə, olmaz. Hələ balaca vaxtından birinci-birinci heç vurmağa ehtiyac olmayacaq. Əgər keçibdirsə, artıq onu kiçikcə cəzalandırmaq lazımdır o şeyə görə. Və üstündə ta ondan çəkininceyə qədər durmaq lazımdır. Və hər dəfə onu xatırlatmaq lazımdır. Bu olmaz, bu olmaz. Ta ki, o başa düşsün ki, olmaz deyən şeyi eləmək olmaz. Əgər o uşaq tam buraxılıbsa, artıq o, onun tərbiyəsi pozuldu. Tərbiyəsi pozuldu, əldən getdi uşaq. Allah istəsə, Allah rəhm eləyərsə, onu düzəldər. Uşaqların tərbiyəsində, məktəbə gedən uşaqların tərbiyəsində çox diqqətli olmaq. Baxmaq kimlə dostluq eləyir, kimlə yola çıxır, dostları kimdir. Çantasını o görmədən, o bilmədən, hiss eləmədən çantasını, ona aid olan əşyaları yoxlamaq mütləq zaman-zaman yoxlamaq. Hətta məsəl üçün deyək ki, onun yatağının yastığının, döşəyinin altına baxmaq lazımdır. O, ona nəzarət edən nəzarətçilərin nəzarətini hiss eləmədiyi vaxtları ona nəzarət eləmək lazımdır. Uşağın tərbiyəsini görür. Uşağı tərbiyə eləmək üçün. Mütləq. Bu uşaqlar zövcənin islah olunması, uşaqların islah olunması, zövcənin islah olunması və burada övladların da sözsüz ki, tərbiyəsi və islahı gedir. Zövcələrin islahı onlara qarşı Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin dediyi kimi, yəni ki, yumşaq davranmaq və onlar üçün ərin haqq elədiyi şeyləri, yəni üzərində haqqı olan şeyləri yerinə gətirmək çalışmaq ki, onlar evdə əziyyət çəkməsinlər. Evdə zövcə üçün qayda bir tərtib qurmaq, onun eləyəcəyi şeyləri, hətta məsəl üçün mən deyərdim ki, zaman və məkan baxımından müəyyən siyahiyə almaq. Günün filan vaxtında uşağa, övladlara bunu öyrətəcəksən, bunu təhvil alacaqsan, mən də gələndə bunu səndən soruşacağım. Bu Quranın bu hissəsini oxuyacaqsan, bu qədər oxuyacaqsan, bir səhifə oxuyacaqsan, beş səhifə oxuyacaqsan, bir cüz oxuyacaqsan, və buna nəzarət eləmək. Bu hədisi öyrənəcəksən, bu zikri, bu duanı əzbərləyəcəksən və s. Evdə dərslərin təşkil olunması. Salih insanları, elm əhlini evə dəvət eləmək bacardıqca və orada xüsusi bir mövzulardan, evə aid olan mövzulardan, yəni ki, təşkil eləmək ki, ev əhli xüsusi olaraq onları dinləsinlər. Allahı zikr eləmək baxımından ərin üzərinə böyük bir iş düşür. Hər bir balaca bir neyməti də xatırlamaq, göz qarşısına gətirmək. Zövcəni və uşaqlarını. Görürsünüz, Allah subhanahu teala, baxın, bizə rəhm elədi. Bizə nə gözəl hədiyyə verdi. Bizə nə gözəl, məsəl üçün, bəxşiş verdi. Şükürlər olsun ona. Buna ehtiyacı olan nə qədər insanlar var, baxın. Onlara, yəni ki, bunları, yəni ki, xatırlatmaq. Ən kiçik belə nemət olsun, ən dəyərsiz bir şey olsun belə xatırlatmaq daim. Bunu Allah verdi, bunu Allah verdi. Allah məni müvəffəq elədi ki, bunu gətirdim sizə. Bax, baxın, Allaha şükür, şükürlər olsun. Sonra evdə olmayan çatışmamazlıqları, maddi çatışmamazlıqları islah etmək üçün ev əhlinə, uşaqlara və zövcəyə daim məsəl üçün, özümdən daha kasıb, daha ehtiyac olan insanların məsəl üçün, evlərini ziyarət etmək, onları ziyarət eləmək. Məsəl üçün, evimizdə nəsə təmirə ehtiyac var, yaxud da ev əşyalarından nəsə sınıq, salxaq və yaxud da düzəlmir, nədirsə bizdən daha kasıb, daha ehtiyacı olan insanların evinə ziyarətə getmək və onların, yəni ki, o necə deyilər, həyatına bir təsir buraxacaq bəzi anların yaşanmasına yardımçı olmaq. Ki, bax, gör, onlar bizdən 5 dəfə, 6 dəfə, 10 dəfə daha pis vəziyyətdədirlər. Bizim evimiz var, bizim filan şeyimiz var, onların heç yoxdur. Bəli. Əgər xırda bir xəstəliklər narahat edirsə zövcəni və yaxud da evəni, ağır xəstələri ziyarət eləmək, şükür eləyən xəstələri, ha, şükür eləyən, asi olmayan xəstələri ziyarət eləmək və göstərmək ki, bax, biz ayaq üstə gəzirik, yeyirik, hər bir şeyi, hər bir şeyimiz var, amma insan yerindən tərpənə bilmir. Adamı paraliz vurub, infark vurub və yaxud da məsəl üçün deyək ki, rak xəstəliyinə tutulub. Görürsən, bax, bizə şükürlər eləmək üçün. Bu cür tərbiyəvi metodlardan istifadə eləmək. Övladların məsəl üçün deyək ki, biraz naqis olan heç evlad olmayanları ziyarət eləmək. Bax, gör, illərdir dua eləyirlər, əllərini göydən aşağı salmırlar. Bir Allahdan bir övlad istəyirlər. Allah bunlara hələ bir övlad vermir. Bizim övladlarımız var. Düzdür, bunlar xəstədir, biraz naqisdir. Amma şükürlər olsun Rabbimizə. Bax, bu özü bir nimətdir. Bax, bu cür tərbiyə metodlarından olmayan şeyləri, olmayan şeylərin tərbiyəsi, islahı üçün daha az nimətlərə, malik olan yerlərə, ailələrə getmək, onları göstərmək. Naşükür və asi insanların necə deyərlər, dostluq eləməsi zövcələrlə, fitnə fəsad törədən insanların evlərə gəlib zövcələrlə yoldaşlıq eləməsinə heç cür imkan verməmək. İstə qohum əqrabadan olsun, hardan olsun, necə olur olsun. Hətta bizim yəni ki, müsəlman saydığımız insanlardan olsun, tanıdığımız fəsad törədən, insanların arasını vuran və yaxud da öz imkanlarından danışan, qızıllarını göstərən, brilliantlarını göstərən adamların yanına buraxmaq olmaz. Çünki bunlar fitnədir. Hətta deməsə belə, içərisində bir şeytan onun içərisində bir yara salır və onu yəni ki, böyüdərək ərinə qarşı haradasa soyuqluq, sonra nifrət və s. Əmələ gətirə bilir. Ona görə, yəni ki, ondan sonra fasıq insanların işlətdiyi günahlara görə bizim çəkindiyimiz, amma fasiqlərin daim üzərində olduğu, yəni ki, və həyat normalarına çevrilən günahlara görə başlarına gələn müsibətləri daim zikirləmək. Ha. Məsəl üçün, içki içib, tutaq ki, məsəl üçün deyək ki, özünü asan, hardansa tullayan, döyüşüb bir-birini bıçaqlayan və yaxud da deyək ki, narkomanların aqibəti, pis-pis əxlaqsız insanların aqibəti haqqında evdə müzakirələr aparmaq. Əxlaqsızların, valideynlərə itaət eləməyənlərin aqibətləri haqqında ailədə müzakirələr qurmaq və onların hətta müəyyən qədər mümkündürsə, yəni adlarını çəkib onlara bildirmək ki, bax, filan kəs belə idi, belə idi. Baxın, aqibəti nə oldu? Bax, filan kəsin zövcəsi belə idi, belə idi, belə idi. Tanıyırsan, bax, indi gör nədir? Vəziyyəti necədir? Bax, belə misallar gətirmək. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, həqiqətən ailə tərbiyəsi, ailə tərbiyəsi çox incə və həsas bir işdir. Bu, xüsusi reseptlərlə və yaxud da xüsusi qaydalar verməklə düzələn bir iş deyil. Bu, yəni bir günün, 5 günün, 10 günün işi deyil. Hətta ola bilər ki, ailədə ailənin fərdləri, bu təkcə biz zövcədən danışdıq, eləcə də, yəni ki, ər də yəni ki, islah olunmağa ehtiyac. Elə olar ki, məsələn, zövcə düzəlib, özünü düzəltib, ər özünü düzəltmir. Belə də ola bilər. Yəni ki, bu hallar burada dəyişir. Bu, yəni ki, müəyyən bir zamanın, xüsusi bir zamanın, bir ilin, beş ayın, yaxud da deyək ki, bir neçə günlərin, sayılı günlərin işi deyil. Ola bilər ki, zövcə və yaxud da ər, zövcə ərə, ər zövcəyə imtihan olaraq ümrünün axırına qədər, yəni ki, imtihan olaraq gələ bilir. O zaman, məsəl üçün, ibadətlərini eləyən, müəyyən qədər dinini yaşamağa çalışan insanı tərk edib getmək və yaxud da onun, onun barəsində, onun naqisliyi barəsində fitnə törətmək lazım deyil. Onun o tərəfini islah eləməyə çalışmaq, əgər islah olunmursa, ona səbr eləmək və üstündə durmaq lazımdır. Allah subhanahu teala bizi xeyirlərə müvəffəq eləsin. Bu işlərdə ailənin biz gördük ki, yəni ailə fərdlərinin, zövcənin və uşaqların islah olunması bizim ümumiyyətlə xeyirlərə irşad olunmağımız elmdə və əməldə xeyir əməllərə yönəlməyimiz üçün əsas şərtlərdən biridir. Biz dedik ki, necə ki özümüzün qəlblərimizi təmizlədik, eləcə də zövcələrimizin qəlblərini o pisliklərdən, kibirdən, ucubdan, nifaqdan, qəzəbdən, qəflətdən, kindən, həsəddən və s. qəlb xəstəliklərini təmizləməyə çalışmalıyıq. Daim evdə, ailədə, uşaqlara və zövcəyə Rabbimizin nemətlərinə görə şükürlər etməyi, yəni ki, tövsiyə eləməliyik və bunun üzərində durmalıyıq. Ki Allah bizi bizə tavfiq versin, xeyirli əməllərə yönətsin. Bu məsələlər doğrudan da, həqiqətində, çox incə məsələlərdir. Bunların haqqında, bu mövzuların üzərində ayrı-ayrı durmaq olar, bunların haqqında çoxlu danışmaq olar. Allah subhanahu teala bizi xeyirli sözləri eşidib, ona əməl edənlərdən eləsin. Allah subhanahu teala bizi qəlblərimizi təmizləyib, yəni qəlblərimizi şeytanın pisliklərindən təmizləyib. Ora Allah subhanahu teala'nın bizim üçün rəhmət və mərhəmət toxumları olan tavfiqin yerləşməsinə bizi müvəffəq eyləsin, yerləşdirməsinə müvəffəq eyləsin. Allah subhanahu teala bizim ailələrimizi, uşaqlarımızı, zövcələrimizi, özümüzü islah eləsin, doğru yola hidayət etsin. Allah subhanahu teala tezliklə bizi, özünün endirdiyi bizi qaranlıqdan nura, zülmətdən işığa doğru yönətmək üçün göndərdiyi Qur'anı oxuyub, gözəl şəkildə oxuyub, onun mənasını anlayıb, üzərində tədəbbür edib, həyatımızda yaşatıb və başqalarına da, bizə, yəni ki, üzərimizdə məsuliyyəti olanlara da dəvət eləməyə bizi müyəssər eləsin, asanlaşdırsın bizi və Allah subhanahu teala övladlarımızı bizdən daha xeyirli ümmətin fərdlərindən eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun hər biriniz üzərinə.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.